Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвалях Радерадце. При мікрофоні Олег Хомєнко і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Асенсування того, що кожен з нас, усі ми разом, не периферія, а центр нашого сусвіту, посприяло тому, що головною темою наших програм з'являється білорусоцентризм і все, що зв'язане з його міфологією. Таким чином ми згадуємо історію, легенди, подання, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. Сьогодні ми згадаємо самі відомі книжки по історії Білорусі, які були видані у період з 1920 по 1929 год. Це були вибітні праці, які системно представили увесь той матеріал по історії Білорусі, який був назапашений науковцями-патріотами Білорусі тягом 18, 19 і початку 20 століття. До того ми, як звичайно, будемо слухати адмітні сусвітні популярні музичні твори. Калі ласка. Фабула де футуро. Міфологія будучині. Перша сусвітня війна стала часом глибокої трансформації імперії і підвищенням ролі національно-визвольних революційних перемін. Гэты час быў для беларусам часам абвастрэння ідэйна-палітычных ваганняў і перыядам перафарматавання тытульнай дзяржаўнасці беларусаў. Ужо ў першыя месяцы пасля лютаўскай рэвалюцыі і кастрычніцкага перавароту Расійскай імперыі з'яўляюцца артыкулы, а затым брашуры, у якіх сістэмна аналізуецца гісторыя рэвалюцыйнага руху ў Беларусі. Фармуецца дакладнасць пытання нацыянальнага самавызначэння, навуковага наукове обґрунтування легітимності унітарної білоруської держави. Створення і часткове признання БНР, а так само шерех інших історичних подій, коренним чином повпливало на те, що большевики аніяк не могли проігнорувати рух білоруського національно-державного одродження. Але при гэтым у той же час яны не могли узяць под контроль лідараў гэтага руху. Таким чынам большевики знайшли самое злачынное выйсце. Самі организовали з нікому невядомых асоб згуртаванне, якое загадали ачоліць Александру Чарвяку, Чарвякову і не беларусам, Кнорыну, Ландеру, Мясникяну, Мясніковичу, толькі таму, што яны публічна выказаліся, што не лічаць беларусаў асобным народам. Потым усіх, каго прыцягнулі да гэтага акту стварэння ССРБ БССР і тых, хто падпісаў рэзалюцыю аб уваходзе БССР у склад СССР, расстралялі як ворагаў савецкага народу, прычым без выключэнняў. Забілі усіх, чые прозвішчы былі ў дакументах. Аднак у перыяд новай эканамічнай палітыкі, якая па задумцы Леніна павінна была змяніць палітыку ваеннага камунізму, нацыянальна свядомых навукоўцаў, дзеячаў культуры, якія публічна прызналі бальшавіцкую ўладу легітымнай, не арыштоўвалі і не забівалі. Менавіта таму ў гэты вельмі цяжкі і галодны час адбылося выбуховае развіццё беларускай навукі, культуры і адукацыі. Увесь гэты прарыў быў падрыхтаваны амаль 2 стагоддзямі руплівага назапашвання патрыётамі Беларусі дакументаў, артэфактаў беларускай гісторыі, культуры і мастацтваў. Урэшце, менавіта з 1921 па 29 год пабачылі свет маштабныя абгульняючыя працы па гісторыі Беларусі. Напрыклад, кніжка Ігнатоўскага «Кароткі нарыс гісторыі Беларусі», якую ён напісаў у 1919, у 20-е гады мела 4 перавыдання. Менавіта пра аўтар і кніжкі па гісторыі Беларусі, што былі надрукаваны ў гэты перыяд, мы і будзем гаварыць сёння. Не губляйце хвалю рацыі. Фабула де футуро. Infatuation. Infatuation. That's where we belong. Фабула де футуро. Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. До того, як була утворена БССР, з'явилися рукописи перших обугульняючих, як казали тоді, синтетичних працев по історії Білорусі авторства Усєвалода Макаровича Ігнатовського, Митрофана Вікторовича Довнар-Запольського, Владимира Івановича Печети, Василя Карповича Щербакова та інших поважаних істориків. Звісно, після 1919-го вони розуміли, що для популяризації своїх праць треба у свої рукописи додати щось компліментарне у бок совєтської влади, чи навпрост публічно виказати підтримку існування совєтської Білорусі. Далеко не усі історики гэта зробили, але усе одно у період з 1921 по 1929 год світ побачили шерах буйних накладов історичних робот гэтых ды інших авторів. Самовідомої праці по історії Білорусі, яка фактично з'являлася подручником для наукових установ республіки, був короткий нарис історії Білорусі Усєвалода Ігнатовського. Книга мала у 20-ті роки 4 перевиданні, і агулом то був вельми великий тираж. Докладно сказати, який складано, бо кількість накладу тоді не публікували, і вельми шмат книжок Ігнатовського після 1937 року були винуті з бібліотек і знищені. Коли тезісно, то Ігнатовський представив національну концепцію айчинної історії, переєдизація якої ґрунтувалася на критеріях ладування білоруської державності. Ён визначив 5 періодів – Полоцький 9-12 стагоддя, Литовсько-Білоруський 13-й, початок 14-го стагоддя, Польський – друга полова 14-го, конець 18-го стагоддя, Російський – конець 18-го, початок 19-го стагоддя і Білорусь після скасування царизму. Відавочна, што большая частка тэксту адносяцца да эпохі феадалізму. Гэта важна падкрэсліць, бо еўрапейскае дзяржавабудаванне адбывалася менавіта такім жа чынам. Ва ўводзінах Ігнатоўскі падкрэсліў, што БССР не ўключае ўсёй тэрыторыі этнаграфічнай Беларусі. Ён падзяляў думку Довнар-Запольскага аб замкнутым этнагенезе беларусаў, лічыў, што рускія і ўкраінцы доўгі час жылі пад цюркска-мангольскім прыгнётам і часткова згубілі аўтахтонныя рысы сваіх этнасаў. А беларусы не спазналі ўплыву мангольскай культуры. Нагадаю, гэты думки были не просто вядомыми у 20-е годы 20-го стагоддзя, а актыўна вывучаліся і крытыкаваліся ў тагачасных беларускіх навучальных установах. Іншыя галоўныя тезісы з кароткага нарысу па гісторыі Беларусі Ігнатоўскага мы ўзгадаем хутка. Не губляйце хвалю рацыі. Oh, Пабло де Вальдуро. Міфологія будучині. Саме відомий працей по історії Білорусі, яка фактично з'являлася подручником для навчальних установ республіки у період з 21 по 1930 год, був короткий нарис історії Білорусі у Всеволода Ігнатовського. У своїй історичній концепції Ігнатовський зіходив з самостійності і незалежності Полоцького князства, яке на рівних вело боротьбу з Києвом за вплив на Новгород і першинство во усходньославянському світі. Особна увага надавалася діяльності Усяслава Бречеславовича і впливу християнства – Братслава, Кирила Туровський, Аврамій Смоленський. Історик упершиню використав термін «Литовсько-білоруська держава». Він лічив, що Полоцьке князство передало Великому князству свій порядок ладування державних установ, мову і традиції. Провел аргументы на користь того, что термин «русский» равнозначный слову «белорусский», але «белорусский» показывая на принадлежность до культуры, а не до веровызнания. Слово «веровызнание» Ігнатовський не уживая. Усеволод Макарович тенденційно стверджав, що після Люблінської унії 1569-го Литва і Білорусь згубила політичну самостійність. Тягом 17-го століття політичний центр став значно, а у 18-му столітті суцільно польським. Ігнатовському належить аналіз ролі козацтва у історії Білорусі. Він бачив у козацькому рухі 17-го століття антифеодальне повстання, яке змагалося з пригнетом. Відавочно, що гэтую думку у історії Советской Білорусі розпрацювали більш моцно, але спосилатися на книжки Ігнатовського почали тільки після смерті Сталіна.
Love's worth one more try. Don't push it all aside, 'cause I wanna be good for you. I didn't mean to be bad, but darling, I'm still the best that you ever had. Just give me a chance to let me show you how much I wanna give you my love touch. And find somewhere to hide. Can I knock down your door and drag myself inside? I'll light your candles, and baby, maybe I'll light your light. I wanna feel the breathless scent that you come to every night. This ever-changing love is pushing me too far. I feel the need to reach you right now, wherever you are. Empty arms are getting stronger every day. Believe me, baby, they won't let you get away. No, they won't let you get away. If you wanna be good for you, I didn't mean to be bad. But darling, I'm still the best that you ever had. Just give me a chance to let me show you how much I wanna give you my love tonight.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
And
Фабула де Футуро. Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Як ми відзначили, самої відомої праці по історії Білорусі, яка фактично з'являлася подручником для навчальних установ республіки у період з 1921 по 1930 і навіть 1933, був короткий нараз історії Білорусі Всеволода Ігнатовського. А ось більш системної праці по історії Білорусі, яка була розлічена на більш високий узровень підрихтовки навченців, був курс лекція у Владимира Івановича Печети «Історія білоруського народу», який упершиню частково був опублікований у Білоруським народному університеті Москви літом 18-го. Гетий спорадковений курс перетворився у книжку «Історія Білорусі» і отримав буйное перевидання у 1924-му. Печета видатно розумів європейську сутність традиції у історії Білорусі. Він обґрунтував думку, що славяне колонізували територію Білорусі. До речі, я цілком поділяю цей наратив. З позиції у державної школи Печета проаналізував процес утворення Великого князства і його політичну побудову. Немагчимость оборонити у 16 столітті країну від нападу в Москві без унії з Польщею. Володимир Печета лічив, що білоруські землі увійшли у склад нової країни доброохотно. Однак, після арешту у вересні 1930-го і скасування його звання академіка, заявив, що народ Білорусі ніхто не запитувався. Рішення ж прийняли тутешні пропольські магнати. Зрозуміла така спроба, якби виправитися у очах комуноцерберів, а далеких покут його не урятувала. Печета по слушному прикладу свого наставника, доктора історії Матвія Любавського, називав Велике князство Литовсько-Русской державою з федеративною побудовою і автономією білоруських земель. Основні тезиси історії Білорусі Печети, поводле видання 1924 року, ми огучим хутко, не губляйте хвалю рації.
I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. 'Cause when you say it's over, there's only one solution, I know I
Fábula de Futuro. Міфологія будучині. У 1924-му побачила світ історія Білорусі авторства Владимира Івановича Печети. У адрозненні від подручника Всеволода Ігнатовського, гэта была кніжка перадусім для студентаў, у тым ліку вышэйшых навучальных установаў. У сваёй гісторыі Беларусі Печета вылучыў 5 перыядаў. Дагістарычнае мінулае, гісторыя беларускага народа да другой паловы 11-го стагоддзя, беларускія землі ў 11-13 стагоддзях, Беларусь у складзе ВКЛ і шляхецкая феадальная дзяржава. Цікава тое, што ў 1924, як і ў 18, Печета узгадывае рэлігійныя асаблівасці Беларусі і не ахайвае ролю рэлігіі, пры тым, што ў гэты ж самы час працягваецца антыклерыкальны гвалт. У яго кніжцы крытыкуецца русіфікатарская палітыка, зразумела, як палітыка царызму. Ён дае агульныя адзнакі рэформы 1861-го, адзінасці земстваў, стану гаспадарчага жыцця ў другой палове 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Гэтыя адзнакі я б назваў нейтральна-гістарычнымі. Першы і другі перыяд гісторыі Беларусі Печета асвятляе ў раздзеле «Тэрыторыя і яе мінулае». У гэтым раздзеле ён узгадвае рэльеф, рэкі Беларусі, асаблівасці глебы, клімату, раслінны і жывёльны свет. Між іншым, гэта вельмі падобна на тое, як пісалася гісторыя дзяржаваў у Еўропе. Надзвычай важна ад прыроднага ландшафту перайсці на сацыяльны і гістарычны ландшафт. Дастаткова значную частку ў гісторыі Беларусі, якую скампіляваў Печета, займае агульны кантэкст развіцця славянскай гісторыі. Як мы ведаем, еўрапейская гісторыя славянаў пачынаецца з дзяржавы Само, Вялікай Маравіі і ваенных дэмакратый палабскіх славян-варагаў-бодрычаў. Печета пачынае славянскую гісторыю з вызначэння суседзяў славян – вандроўных іранскіх плямёнаў, скіфаў і сарматаў. Печата неаднаразова падкрэслівае, што ў выніку вялікага перасялення народаў славяне пачалі ўсходнеславянскую каланізацыю. Тут відавочна сугучнасць з працамі настаўніка Печаты, расійскага доктара гістарычных навук Мацвея Любаўскага, які на той час быў вядучым спецыялістам у Расійскай імперыі і Савецкай Расіі па гісторыі заходніх славянаў. Дарэчы, яго таксама арыштавалі і рэпрэсавалі ў 1930-м. Гісторыю беларускай дзяржаўнасці Печэта пачынае ад Полацкага княства. Яго асноўныя тэзісы мы агучым хутка, не губляць хвалю рацыі.
Punched a hole in the nighttime mist. I climb through the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full, full of all them Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. You wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful, I've been in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, baby, can't you hear me now? Can't you hear me now? Will I see you tonight? Every night is just the same.
the carnival, but they'll never win you back. Will I see you tonight on a downtown train? Every night is just the same. You leave me lonely. Will I see you tonight?
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. У 1924 році побачила світ «Історія Білорусі» авторства Володимира Івановича Печети. Ранню історію Полоцької землі ён розглядав як боротьбу повдня і повночі Варажських князьтв, Новгорода і Київського князства за гандлєві шляхи. Поміж гэтымі княствамі опинулися полоцкія кривічі, дрыгавічі, драўляне. Вынікам была перамога поўначы. Утворнае дзяржаўнае аб'яднанне аўтар называе не Кіеўскай Русю, як гэта пісалі ў расійскай імперскай і расійскай савецкай гісторыі, а Кіеўскай дзяржавай, гэтак жа як і полацкую дзяржаву. Паходы славянаў у Візантыю, Камскую Булгарыю, Хазарыю Печэта абгрунтаваў як ваенна-гандлёвыя стасункі. Між іншым заўважу, што ён даволі часта, у адрозненні ад калег, ужывае ў кніжцы тэрміны мадэрнізма, прамысловая візантыя, прадметы індустрыі, супольны капітал. Утварэнню і гісторыі самастойных полацкай, тураўскай і смаленскай дзяржаваў краінаў прысвячаецца другі і трэці раздзел кніжкі. Владимир Иванович меркаваў, што пачатак умацавання палітычнай самастойнасці Полацкага княства прыпадае на княжэнне Брачыслава Ізяславовича, калі Полацкая зямля не ўвайшла ў склад Кіеўскай дзяржавы. Прычыну феадальных усобіцаў бачыў у парушэнні спадчыннай спадкаемнасці, якую здзейснілі Яраславічы. Печэта выказвае меркаванне, што расчапленне Кіеўскай дзяржавы бярэ пачатак у нормах агульнаславянскага сямейнага права. І яшчэ значную ролю адыгралі эканамічныя зносіны. Кіеўская дзяржава, якую склалі паасобныя гарады краіны, канструктыўна яднаў толькі гандаль. Кіеўскія дзяржаўныя інстытуты былі вельмі слабымі. Заняпад дняпроўска-візантыйскага гандлю прыспешыў працэс распаду.
Печата визначила околічності і особливості політичного розвиття Полоцької, Туровопінської, Смоленської землів. До речі, він присвятив Смоленщині значний розділ книги. Там немало цікавого, і відзначимо, що історія Смоленського князства цього періоду амаль не представлена, як у сучасній білоруській, так і у російській історіографії. На жаль, у ближайші десятигодді, як мені уявляється, нічого не зміниться. Іншие цікавые тезисы из книжки «Історія Білорусі» Владимира Печети ми узгадаем хутка. Не губляйте хвалю рації.
Fabula de futuro.
Міфалогія будучині.
Владимир Іванович Піджета, як і його сучасники, вибітні історики Білорусі Всеволод Макарович Ігнатовський, Мітрофан Вікторович Доунар-Запольський, зробив ґрунтовний огляд культурно-політичного розвиття білоруських земель 11-13 століттів. Гэта самы складаны гістарычны перыяд з прычыны маштабнай страты тагачасных дакументальных крыніц. Пічэта, у адрозненні ад калег, заявіў аб значнай ролі смаленскага княства ў развіцці тагачаснай беларускай культуры, асветы і палітыкі. Пры гэтым ён адзначае, што полацкая дзяржава праводзіла незалежную палітыку з 11-га, а смаленская з 12-га стагоддзя. Магчыма, тут ёсць супярэчнасці, але, як мне падаецца, не прынцыповыя. Нагадаю, што Ігнатоўскі лічыў калыскай беларускай культуры Полаччыну, а Доўнар-Запольскі вылучаў тры цэнтры тураў Смаленск-Полацк. Адзначу, між іншым, што гэта размова пра 12-е стагоддзе і зразумела, чаму не ўзгадана Вільня. Канешне, у той час Віцебск, Гародня, Менск намагаліся праводзіць самастойную, у тым ліку ад полацкай палітыку, але, напэўна, куды больш сціплую, чым смаленскай тураў. Цікава, што з'яўленне моўных адметнасцяў на беларускіх землях Пічэта аднёс да 13-го стагоддзя, называючы іх смаленска-полацкай гутаркай на падставе нейкіх рукапісных крыніц пра крывічаў, у якіх яшчэ мне трэба разабрацца. Адметнасцю ў гісторыі Беларусі Пічэты з'яўляецца наяўнасць раздзелу, які прысвечаны палітычнай думцы 11-13 стагоддзяў. Гэтага не рабілі ні сучаснікі Пічэты, ні іншыя гісторыкі пазней. Генезіс гісторыі Вялікага княства Літоўскага ў Пічэты сугучны з тым, што пісаў ягоны настаўнік доктар Мацвей Любаўскі. Можа, толькі ролю князёў Войшлака і Віціня Владимир Іванович вызначыў як больш значную. Характар узаемаадносін з Москвой Пічэта аналізуе, і гэта слушна, ад часоў Казіміра Ягелончыка. Вельмі важным з'яўляецца раздзел, у якім разглядаецца развіццё гаспадаркі ў 15-м першай палове 16-го стагоддзя на нашых землях, ад неэфектыўнасці якой і пайшлі сціплыя выдаткі на войска, бо магнаты утрымлівалі такое войска, якое было больш падобна на ўласную ахову, чым на структуру системной обороны. І іншыя цікавыя тезісы з кніжкі «Гісторія Беларусі» Владимира Пічэты мы узгадаем хутка, не губляць хваль в рацыі. Fast.
Ева де Футуро.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. У 1924 році, 99 год тому, побачила світ історія Білорусі авторства Володимира Івановича Печети. У адрозненні від підручника Всеволода Ігнатовського, гэта была кніжка перадусім для беларускіх студэнтаў, у тым ліку вышэйшых навучальных установаў. У пятым раздзеле кніжкі Печэта разглядае працэс утварэння Рэчы Паспалітай. Як на мой погляд, тут канспектыўна прадстаўлены тыя ж думкі, якія выказвалі Ігнатоўскі і Донар Запольскі. А вось перыяд беларускага адраджэння 16-га стагоддзя Владзімір Іванавіч прааналізаваў куды больш грунтоўна, на чым яго знакамітыя паплечнікі. Цікавай мне падаецца думка Владзіміра Печэты, што ідэя гуманізму ў Беларусі развівалася ў гарадской і шляхецкай супольнасцях з адметнымі адрознасцямі, фактычна двума плынямі. Гарадскі гуманістычны рух меў замкнёны характар і не выходзіў за межы горада, а шляхта была больш адчыненая да знешніх сувязяў, але некалькі больш правінцыйнай. Зразумела, што ў гісторыі Беларусі Владзіміра Івановича Печэты нямала як марксісцкай, так і мадэрнісцкай тэрміналогіі, якая была папулярна ў тагачасным навуковым асяроддзі. Здабываючая прамысловасць, банкруцтва, партыя, інтэлігенцыя, еўрапейскі капітал, рабочы клас, каланіяльныя прадукты, буржуазія. Кніжкі па гісторыі Беларусі Усеволода Ігнатоўскага, Мітрафана Донара Запольскага, Владзіміра Печэты, Васіля Шчарбакова ды іншых, якія былі выданы ў перыяд з 1921 па 29, сталі падмуркам гісторыі Беларусі, якую потым вывучалі і перапісывалі, але ўжо пасля масавага тэрору 30-х гадоў 20-га стагоддзя і пасля смерці Сталіна. Бо перад другой сусветнай нацыянальная гісторыя Беларусі была проста тэтальна знішчана. Кніжкі па гісторыі, што былі выданы ў той перыяд, былі забаронены і існавала распараджэнне аб іх фізічным знішчэнні. Сёння гісторыя паўтараецца ўжо як фарс. Спробы перапісаць падручнікі па гісторыі Беларусі і зноў робяць паднявольныя манкурты. Злачынна і дарэмна. На гэтым дазвольце развітацца. Бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Фабула де футуро. Даследча-папулярная праграма, прысвечаная гістарычнай і фальклорнай міфалогіі.
Міфалогія будучыні.
Meets the sky, I'll be sailing.